Et omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus fabiscum, et cum spiritu tuo, sors me carda, habemus redaminum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est, pere dignum et justum est, equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui salutem humani generis in ligno crucis constituisti, ut undemos oriebatur, unde vita resurgere. Et qui nel ligno vincebat, in el ligno quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celi celorum atque virtutes ac beata seraphim, socia exhortatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas ne precamur, supplici confessione dicent.